Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti. Zviždač iz fabrike Krušik Aleksandar Obradović u našem video specijalu o aferi trgovine oružjem poručuje:
nekajem se mislim da bi bez razmišljanja se ponovo uradio.
Afganistanac Abdul Ali, koji boravi u kampu Vučjak, sprema se na još jedan pokušaj prelaska granice u nadi da će doći do Italije.
Želim u Italiju. Situacija na Vučjaku je veoma loša. Dolazi zima, kiša pada, šatori prokišnjavaju. Nemamo dovoljno mjesta za spavanje. Mnogi pokušavaju nastaviti dalje, ali je problem hrvatska policija koja nam uzme sve i vrati nas nazad. 12 sati hoda je do Italije, ali prije zime pokušat ću ponovo.
Prosvjetni sindikati u Hrvatskoj odbili su vladinu ponudu povišenja plata. Predsjednik nezavisnog sindikata Branimir Mihalinec:
zaposleni u odgoju i obrazovanju žele riješiti pitanje svog statusa kroz izmjenu i povećanje koeficijenata. Zaposleni u obrazovanju ne misle se cjenkati o dodacima na plaću.
No prije toga poslušajte aktualnosti dana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najnoviji bilans izgubljenih života uslijed zemljotresa u Albaniji porastao je na 49, od kojih 25 u Draču, 23 u Tumanu i 1 u Ljaću, saopštio je jutros na vanrednom zasjedanju vlade Albanije premijer Edi Rama. Rama je dodao da na osnovu trenutnih informacija u Draču je oštećeno preko 700 stanova, 12 stanova je potpuno uništeno, a 176 zgrada oštećeno. U Tirani je potpuno uništeno 15 stanova, a 230 oštećeno, 8 zgrada je van funkcije, a preko 60 teško oštećeno. Najavio je da će prve međunarodne ekipe stići danas kako bi sa domaćim izvršile procjenu načinjene štete. Ponovo je pozvao sve da usmjere financijsku pomoć na jedinstvenu državnu platformu ealbania.al, uvjeravajući da će se sav novac transparentno trošiti. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić je na svečanosti uoči Dana oružanih snaga BiH kazao kako program reformi koji će biti upućen u sjedište NATO-a u Briselu nakon formiranja Vijeća ministara BiH nije pretenciozan i kako u dokumentu nema ništa što je nemoguće ispuniti.
Taj dokument ima sve, dakle, one oblasti koje zahtjeva AMP, drugačije se zove, to jeste tačno.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je danas da nije donesena nikakva odluka u vezi sa putem BiH ka NATO-u, koji je zaustavljen, te da će program reformi BiH predočiti Narodnoj skupštini Republike Srpske prije nego što bude upućen u NATO.
Ja sam rekao da će ga predložiti Narodnoj skupštini svakako prije nešto on ode i bude upućen u NATO.
Dodik je danas ponovio i da u Republici Srpskoj neće biti migrantskih centara.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Britanska policija saopštila je da je nekoliko ljudi ozlijeđeno u napadu nožem koji se desio u blizini Londonskog mosta u petak popodne. Službe policije i hitne pomoći se nalaze na licu mjesta, a kako izvještava britanski BBC, policija je pucala na napadača. Još uvijek nema tačnog broja povrijeđenih osoba. Most je trenutno zatvoren, a istraga je u toku. Premijer Malte Joseph Muscat najavio je svojim saradnicima kako planira odmah podnijeti ostavku. Njegova odluka podstaknuta je političkom i pravnom krizom u zemlji nastalom zbog istrage o ubistvu istraživačke novinarke Daphne Caruana Galizije. Vlasti su ranije ove sedmice ispitali Keita Shembrya, šefa osoblja njegove vlade, koji je dao ostavku prošle sedmice. Shembry poriče umješanost u slučaj. Caruana Galizija je ubijena u oktobru 2017. godine u blizini svoga doma, kada je u njenom automobilu eksplodirala autobomba. Porodica ubijene novinarke je u petak, nakon što je Shembry pušten preko noći, zatražila ostavku premijera. Britanski premijer Boris Johnson rekao je u petak da bi bilo najbolje ako se američki predsjednik Donald Trump ne bi uključivao u izbore u Velikoj Britaniji kada posjeti London sljedeće sedmice tokom NATO samita. Trump je ranije komentarisao britanske izbore rekavši da bi lider opozicione laburističke stranke Jeremy Corbyn bio veoma loš za Britaniju te da bi Johnson trebao postići dogovor sa liderom Brexit stranke Nigelom Faragom. No viši zvaničnici konzervativne stranke su nervozni zbog mogućnosti da bi Trump mogao uticati na kampanju izbora koji se održavaju 12. decembra, a čije ankete pokazuju prednost Johnsona.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dva mjeseca nakon otvaranja afere Krušik, tužilaštvo za organizovani kriminal najavljuje istragu poslovanja ove fabrike namjenske industrije iz Valjeva na privilegovan položaj pojedinih privatnih firmi koje se bave trgovinom oružja, ukazao je radnik Krušika Aleksandar Obradović koji se trenutno nalazi u kućnom pritvoru. Slušamo Ivu Martinović.
Dobrodošli u moju ćeliju, luksuznu ćeliju.
Aleksandar Obradović u kućnom je pritvoru u Valjevu od 14. oktobra.
Nevidljivi su stražari, nevidljive su rešetke, ali dalje postoje ograničenja na koja se prilagođava.
Prethodno je proveo 20 dana u centralnom zatvoru u Beogradu nakon što je na radnom mestu uhapšen pod optužbom da je odao poslovnu tajnu.
Od 2017. pa sve do 2019. ja sam skupljao dokumenta koja su ukazivala samo na koruptivne radnje i koje su bile ekonomsko-financijske prirode. Ja sam dugo razmišljao i premišljao i imao sam želju da se obratim nadležnim institucijama u našoj zemlji. Ali vi kada vidite da su najviši predstavnici vlasti na ovaj ili ovaj način, nekim vezama i čudnim lavirintima povezani sa trgovcima oružjem, dobro razmislite šta ćete i kako da uradite. Ja jednostavno nisam želeo da budem ni slep i nemi svedok svega toga.
Obradović je novinarima dostavio dokumentaciju koja ukazuje na to da su privatne kompanije po povlašćenim cenama kupovale oružje od Krušika, čime su oštetili državnu fabriku. Među njima je i firma GIM, za koju se vezuje ime Branka Stefanovića, oca ministra policije Nebojše Stefanovića.
Taj dokument koji smo mi objavili, koji je nama dostavljen, pokazuje da on odlazi u fabriku Krušik zajedno sa vlasnikom i direktorom GIM-a i sa još tri partnera iz Saudijske Arabije, da vidi robu koju treba da kupi i navodi se kao jedan od zastupnika GIM-a.
Kaže novinar BIRN-a Aleksandar Đorđević. Uz dokument koji pokazuje da je Branko Stefanović maja 2017. posjetio fabriku Krušik, ovaj portal objavio i fotografiju sa svečanosti povodom 80 godina fabrike iz februara ove godine.
Na toj fotografiji stoji zajedno sa rame uz rame sa vlasnikom GIM-a. Tako da je njegova uloga u tom poslu nedvojbena.
Aleksandar Obradović uhapšen je 18. septembra nakon što je ovu priču uz drugu dokumentaciju objavio specijalizovani međunarodni portal Arms Watch. Tužiloštvo za organizovani kriminal ćutalo je dva meseca, da bi u četvrtak za Radio Slobodna Evropa potvrdilo da je od Bezbednostne informativne agencije i Vojno-bezbednostne agencije zatražilo da ispitaju poslovanje Krušika sa privatnim trgovcima oružjem.
Sa stanovište jedne razumne demokratske zemlje u kojoj je tužiloštvo samostalno ili idealno nezavisno od izvršne vlasti, tužiloštvo bi pojurilo da istraži ove navode,
kaže pravnica Sofija Mandić.
Mi sad imamo različite akte gde ovi koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci ili vlasti, oni su recimo mogli učiniti krivično delo trgovina uticajem i svega ovoga što vidimo. Onda imamo direktora Krušika koji je također mogao učiniti zloupotrebe službenog položaja recimo. Onda se dalje ta priča razvija čak i u pravcu međunarodnog šverca oružja. Dakle, tu ima toliko stvari koje treba ispitati, a tužilaštvo se odlučilo za hapšenje i pritvaranje jednog običnog čoveka koji o tome progovorio.
Dok je Aleksandar Obradović u kućnom pritvoru, predsjednik države i ministar policije šalju potpuno suprotne poruke o tome da li je Branko Stefanović povezan sa firmom GIM.
Ako je za bilo šta kriv, nek ide u zatvor, ali nije ni direktor ni vlasnik, ništa od toga, zaposleni u firmi.
Moj otac nije povezan sa GIM-om, na bilo koji način. Dakle, nikakvu vezu sa GIM-om nema.
Pitanje u kom svojstvu je Branko Stefanović posjećivao fabriku Krušik ostaje bez odgovora.
Otkud ja znam?
Niste videli ovaj dokument.
Šta sam ja, tata i mama, pa da znam da li je bio? A šta ako je bio? Šta to dokazuje ako je bio? Ne razumem.
Usledili su napadi pojedinih funkcionera vladajuće stranke i njima bliskih tabloida na novinare N1, a optužbe su išle i dotle da je ugrozio zdravlje predsjednika Srbije. Novinar Birna, Aleksandar Đorđević.
To je više od jedne hajke, to je više od crtanje mete na leđima novinara.
Afera Krušik vratila je u fokus i pitanje tokova naoružanja koje Srbija prodaje Saudijskoj Arabiji, ali i drugim zemljama.
Ratno bliskom istoku je zapravo bila neka vrsta booster motora koji je pogurao izvoz naoružanja i vojne opreme.
Kaže vojni analitičar Aleksandar Radić. Portal Arms Watch objavio je seriju tekstova o tome da oružje iz Krušika i Saudijske Arabije ilegalnim kanalima završava u rukama militanata u Jemenu. Dok Ministarstvo trgovine Srbije ponavlja da ne izdaju dozvole za izvoz oružja u zemlje koje su pod sankcijama međunarodne zajednice, predsjednik Srbije ovako odbija odgovornost za dalje tokove oružja.
Jedino što me interesuje to je da mi prodajemo oružje što više, da proizvodimo oružje što više. To nije burek ljudi, to je oružje. Da li će da se pojavi to negde? Pa naravno će se pojavi negde oružje. Kaže, u Siriju pronašli smo, vidjeli smo to i to oružje iz Srbije. Da pa...
Sama vest da je Aleksandar Obradović uhapšen do javnosti je stigla tek posle 20 dana kada su je otkrili mediji. Usledili su protesti dela građana.
Reakcija javnosti je po meni pomogla da se prvo Aleksandar Obradović pusti iz centralnog zatvora, a drugo nadam se da ćemo još jačim reakcijama postići da se čovjek konačno oslobodi i da se procesuiraju oni koji su zaista odgovorni za stanje i u Krušiku i u našoj državi.
Navodi aktivista lokalnog fronta iz Valjeva Ljubomir Radović. Obradović je umjesto statusa uzbunjivača pod istragom za odavanje poslovne tajne, za koje je zaprećena kazna od 2 do 10 godina zatvora. Ipak, nada se pozivu tužiloštva po pitanju istrage o delima na koju ukazuju dokumenti koje je dostavio.
Ja se samo nadam da će država pokušati da me demantuje i da će pokušati da pomogne u Krušiku. Mnoge stvari ja očekujem da ću ispričati javnom tužiocu i nadležnim organima i da će dati dodatno svjetlo na sve ono što se dešava u Krušiku.
U međuvremenu, svakog petka sa terase svoje kućne ćelije u Valjevu pozdravlja učesnike protesta koji traže njegovo oslobođenje.
I neka im se mislim da bi bez razmišljanja se ponovo uradio.
Evropski centar za slobodu medija i platforma Saveta Evrope za zaštitu novinarstva i bezbednost novinara objavile su upozorenje povodom činjenice da je uzbunjivač Aleksandar Obradović u kućnom pritvoru u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Video specijal pod nazivom Afera Krušik, otvorena pitanja potražite na našoj stranici slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U privremenom prihvatnom kampu Vučjak, udaljenom 10 km od Bihaća, trenutno boravi oko 500 izbjeglica i migranata, što je znatno manje od uobičajenog broja. Kako kažu u Crvenom krstu grada Bihaća, razlog je što migranti pokušavaju preći granicu sa Hrvatskom, ali ne mogu potvrditi da li su i uspjeli u toj namjeri. Dženita Duraković ih je posjetila danas.
Afganistanac Abdulali sprema se za još jedan pokušaj prelaska granice u nadi da će 6. put u 3 mjeseca koliko boravi u kampu Vučjak biti uspješan i da će doći do Italije.
I want to go to Italy because...
Želim u Italiju. Situacija na Vučjaku je veoma loša. Dolazi zima, kiša pada, šatori prokišnjavaju. Nemamo dovoljno mjesta za spavanje. Mnogi pokušavaju nastaviti dalje, ali je problem hrvatska policija koja nam uzme sve i vrati nas nazad. 12 sati hoda je do Italije, ali prije zime pokušat ću ponovo. Kroz prihvatni kamp Vučjak u proteklih pola godine prošlo je preko 15.000 izbjeglica i migranata. O njihovim potrebama još uvijek brigu vode jedino volonteri Bihaćkog i kantonalnog Crvenog krsta, koji svakodnevno pripremaju i dostavljaju im po 2 dnevna obroka, ali i dijele toplu odjeću i obuću te higijenske i druge potrepštine. Muhamed Čehić, vođa mobilnog tima Crvenog krsta grada Bihaća.
Lažemo maksimalne napore da im obezbijedimo barem nešto da im ne bude ledeno. U prošlom periodu smo dovozili šatore iz skladišta, postavljali smo ih u velike šatore 105 kvadrata da bi napravili duplu zaštitu, da migrantima ne bude ledeno.
Iz Crvenog krsta svakodnevno apeluju i na nadležne predstavnike vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini da zatvore ovaj kamp i migrante izmjeste negdje gdje će imati bolje uvjete dok borave u Bosni i Hercegovini. Husein Kličić, predsjednik Crvenog krsta Unsko-sanskog kantona.
Ovo je sramota svih aktera koji učestvuju u rješavanju migrantske krize, znači ovdje se radi o ljudskim životima.
Podsjetimo, prihvatni kamp Vučjak formiran je prije pola godine kao privremeni zbog popunjenosti smještajnih kapaciteta postojećih prihvatnih centara, te do, kako je bilo predviđeno, formiranja zajedničkog prihvatnog centra za sve izbjeglice i migrante koji borave na području Unsko-sanskog kantona. To se do danas nije desilo. Iako je zatvaranje kampa zatražila Evropska unija, u gradskoj upravi Bihaća ostaju pri svom stavu da nema zatvaranja kampa dok se ne pronađe adekvatna lokacija van Unsko-sanskog kantona gdje će migranti biti izmješteni. Elmedin Mehadžić, portparol gradske uprave.
Kamp Vučjak će ostati dalje u funkciji do daljnjega, prvenstveno iz razloga što nema trajnog rješenja po pitanju šta sa onim migrantima koji dalje budu dolazili u grad Bihać, a mi ne budemo imali kamp Vučjak ovakav kakav god daje u funkciji. Znači da će ti migranti biti u gradu, praviti improvizirana kampove. Tražimo cjelovito rješenje.
Istovremeno, Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, ističe kako ima obećanja od predstavnika britanske ambasade da će novi migrantski centri biti formirani u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali i u Republici Srpskoj.
I imamo obećanje da bi ovo pitanje kroz institucije, kroz formiranje ove državne vlasti trebalo riješiti na jedan adekvatni način.
Sigurnosna situacija u Unsko-sanskom kantonu za sada je stabilna. Dolaskom hladnih dana smanjuje se i priliv migranata u ovaj dio zemlje, kaže Kljajić.
Da do 50 migranata dnevno dođe na naš kanton, dok u ovom ljetnom periodu to je bilo negdje oko 200 migranata, jedan dio i prođe do zemalja članica Europske unije, tako ovaj naš procjena danas govore da nije na području Unsko-sanskog kantona ima oko 5000, a ovaj sa tendencijom znači pada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
U Mostaru je održan skup na kojem se govorilo o pitanju kulture sjećanja u zemljama regiona. Kako je rečeno, zemlje regije su još uvijek daleko od uspostavljanja principa razgovora u smislu pomirenja. Slušamo Mirsada Behrama.
Novinar i pisac iz Beograda Tomislav Marković ističe da se u Srbiji glavni narativ još uvijek sastoji od poricanja, negiranja i ruganja žrtvama. Tako navodi da se osuđeni ratni zločinci pojavljuju u emisijama na TV stanicama sa nacionalnom frekvencijom, poput lidera radikala Vojislava Šešelja. Marković primjećuje kako se istovremeno tvrdi da Srbija nije učestvovala u ratovima i da je Slobodan Milošević samo branio Srbe u regionu ili da je htio sačuvati Jugoslaviju.
Ispada i da je Srbija i učestvovala i nije učestvovala i nikako da se utvrdi šta se tu zapravo desilo. Pritom, to je sve već utvrđeno. Sve te činjenice su utvrđene i na raznim suđenjima, samo što recimo srpska javnost i kada neko bio osuđen za ratne zločine u medijima ne može da pročita zašto je zapravo osuđen.
To uopće nije slučajno, smatraju analitičari društveno-političke stvarnosti u zemljama regiona. Esad Bajtal, publicista iz Sarajeva, ističe kako je zaborav na kojem intenzivno rade političke elite projektovana priča, te da se već 25 godina uporno istrajava na tom zaboravu.
Interesne krimi etno grupe koje se javnosti lažno predstavljaju kao političke stranke i partije vode projekat tog zaborava. Tako da imamo grobnice, imamo žrtve, imamo kosti, imamo ojađene familije, imamo sve, samo krivaca nemamo.
29. novembra navršile su se 2 godine od kako je Haški tribunal donio konačnu presudu u predmetu protiv šesterice političkih i vojnih lidera takozvane Hrvatske Republike Herceg-Bosna. Uprkos tome, prije nekoliko dana niz nevladinih organizacija sa hrvatskim predznakom u Mostaru je obilježilo 18. novembar 1991. godine godišnicu osnivanja Herceg-Bosne. To je još jednom skrenulo pažnju na različit pristup presudama Haškog tribunala. Profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu fra Ivan Šarčević ističe kako je odnos prema haškim presudama onakav kako kome odgovara, te ističe kako je važno biti u stanju priznati zlo koje je učinjeno u naše ime.
Dakle, nama nedostaje unutar kulture sjećanja da doista se uživimo u patnju drugoga, pa sve ići dotle ono što su Nijemci napravili, da podignemo spomenike, kako oni zovu manmal, opomenike, doslovno prevedeno, za naše zločine koje smo učinili.
Međutim, ne samo da se ne želi suočiti sa ratnim zločinima, nego se pojavljuje jedan novi nivo poricanja i relativizacije zločina, a to je slavljenje zločina, smatraju učesnici skupa u Mostaru, na kojem se govorilo o pitanju kulture sjećanja u zemljama regiona. Tomislav Marković.
Objavljuju se knjige u kojima se negira Tuzlanska kapija. Država je uložila silne pare, recimo, da jedan vojni poligon, kako bi se dokazalo da Novak Đukić nije kriv, iako je osuđen i on je čovjek ratni zločinac u bekstvu. On bi trebalo da se prijavi i da služi svoju kaznu. Ako nešto ima da dokazuje, zašto to nije dokazivano na sudu?
Amer Bahtijar iz Centra za kritičko mišljenje iz Mostara navodi kako se ne smije na bilo koji način ovakvo stanje ostaviti generacijama koje dolaze.
Mi ovaj rat moramo završiti, ne trebamo ga završavati na bojnim poljima, nego ga trebamo završiti u salama kroz razgovor.
Prema Bahtijarovim riječima, zemlje regije su još uvijek daleko od uspostavljanja principa tih razgovora u smislu pomirenja. Slaže se da se objektivno ne može govoriti o bilo kakvoj stabilizaciji političkoj ili ekonomskoj u zemljama regije dok se ne riješe ova pitanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Sudsko vijeće Višeg suda u Beogradu osudilo je prvostepenom presudom Aleksandra Zdravkovića na 10 godina zatvora za pokušaj ubistva poduzetnika Milana Beka prije 5 godina, dok je Maja Androvac oslobođena. Detalje prenosi Ljudmila Cvetković.
U obrazloženju presude navodi se da je Aleksandar Zdravković pokušao da liši života Milana Beka i da je ugrozio život njegovog vozača. Beko je bio pogođen sa 3 projektila. Zdravković je osuđen i pored toga što ga niko od neposrednih svedoka nije prepoznao sa 100% sigurnošću, ali je Beko ukazao da bi po građi i konstituciji to mogao biti on. Beko je također ukazao da ga je smirenost Zdravkovića u sudnici podsjetila na smirenost i hladnokrvnost izvršioca. U obrazloženju je navedeno i da je na jednoj čauri pronađen Zdravkovićev DNK. Zbog iskazane bezobzirnosti, hladnokrvnosti i upornosti napadača, kao i zbog postojanja mogućnosti da bi mogao ponovo da pokuša delo, nije bilo moguće odrediti kaznu ispod zakonskog minimuma, navedeno u obrazloženju presude. Maja Adrovac, optužena da je pomagala u pokušaju ubistva Milana Beka, po drugi put je oslobođena prvostepenom presudom. Apelacioni sud je prethodno vratio predmet na ponovno suđenje. Iako je utvrđeno da je imala kontakte sa okrivljenim Zdravkovićem i pored toga što je na 4 čaure pronađen njen DNK, u obrazloženju presude se navodi da nije utvrđeni umišljaj. Nismo mogli da utvrdimo da je ona dala metke. Nismo zaključili da je imala svest da mu pomaže, odnosno da učestvuje u pokušaju teškog ubistva. Zbog toga je oslobođena, rekla je predsjednica sudskog veća Marina Anđelković. Također je rečeno da su na licu mesta kada je pucano na Beka bile 2 muške osobe, a da nije bila prisutna i ženska osoba. Na ovu presudu postoji pravo žalbe. Tužilaštvo je prethodno predložilo kazne zatvora ne manje od po 15 godina i za Maju Adrovac i Aleksandra Zdravkovića. Advokati odbrane zatražili su oslobađajuće presude. Maja Adrovac je tokom istrage bila osumnjičena da je pucala na Beka, ali je kasnije optužena da je pomagala nepoznatoj osobi tako što je obezbedila municiju. Kako je u međuvremenu Aleksandar Zdravković optužen da je pucao u Beka u aprilu 2016. izručen iz Belgije u Srbiju, optužnice su spojene u jedinstven postupak u aprilu 2017. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Inicijativa da se sadašnje ime javnog medijskog servisa Radio Televizije Crne Gore promijeni u Crnogorska Radio Televizija naišla je na neodobravanje niza političkih i društvenih subjekata, među kojima su i nacionalne političke partije. Slušamo Srđana Jankovića.
Inicirana promjena zvaničnog naziva javnog medijskog servisa Radio Televizije Crne Gore u Crnogorska Radio Televizija odmah je naišla na protivljenje manjinskih nacionalnih stranaka Bošnjaka i Albanaca u Crnoj Gori, kako je za Radio Slobodna Evropa saopštio Adel Omeragić, portparol Bošnjačke stranke. Inicijativa je neprihvatljiva jer je Crna Gora građanska država.
Za Bošnjačku stranku jedna ovakva inicijativa neprihvatljiva. Želimo da skrenemo pažnju, dakle, da je javni servis, dakle, Radio Televizije Crne Gore servis svih građana, pa i manjinskih naroda.
I predstavnik albanske nacionalne manjine u Skupštini Crne Gore, Gencin Imanbegu, smatra da bi promjena naziva u Crnogorska Radio Televizija označavala da javni medijski servis pripada jednoj naciji, a ne državi.
Ne vidim razlog zašto bi imali podrednicu prisvojnu u smislu pripadnosti. U ovom slučaju to se može razumjeti kao nacionalna pripadnost, ne kao državna pripadnost.
Podsjetimo svečanoj proslavi jubileja 75 godina Radija Crne Gore i 55 godina Televizije Crne Gore prisustvovali su predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, premijer Duško Marković, te čelnici sudstva i tužilaštva kao i predstavnici diplomatskog kora. Obraćajući se prisutnima, generalni direktor javnog servisa Božidar Šundić je saopštio da inicira promjenu naziva RTCG u Crnogorska Radio Televizija, ocjenjujući tu promjenu cjelishodnom i poručujući da ona treba da se uvrsti u novi zakon o nacionalnom javnom emiteru. Prisutne zvanice su aplauzom odobrili ovu inicijativu. Komentarišući inicijativu o promjeni imena javnog medijskog servisa u Crnogorska radiotelevizija, medijski analitičar Duško Vuković ocjenjuje spornim sa više aspekata, pri čemu naglašava da postoji tendencija vlasti da javni servis ostane propagandni servis.
Ideja o nacionalnom posvajanju javnog medija preko pridjeva Crnogorski pokazuje ponovo da aktuelna vlast radioteleviziju Crne Gore ne smatra javnim medijem, već propagandnim servisom. Također ideja o promjeni imena pokazuje nedosljednost u promišljanju političke i društvene stvarnosti savremene Crne Gore, koja je više nacionalna i više kulturna. Taj fakticitet se recimo priznaje kada je riječ o jeziku, a sada se najavljuje njegovo jednačenje u javnoj medijskoj sferi, što djeluje krajnje problematično.
Član savjeta RTCG Milan Radović za Radio Slobodna Europa kaže da tokom svih dosadašnjih aktivnosti nije bilo riječi o potencijalnoj promjeni imena javnog servisa. Uz to Radović ocjenjuje da je od pitanja naziva važniji kvalitet rada javnog servisa.
Mislim da je neophodno da javni servis zaista bude inkluzivan i da se ovakvim inicijativama ne odlači pažnje sa suštinskog problema u ovom trenutku, to jeste kvalitet rada javnog servisa, i mislim da je to zapravo suština u ovom momentu kada pričamo o javnom servisu, kvalitet rada, koliko je on zaista javni servis, koliko on ostvaruje svoju funkciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Prosvjetni sindikati iz Hrvatske odbili su vladinu ponudu povišenja plata i dalje insistiraju na povišenju koeficijenta složenosti posla za 6,11%. Reakcija sindikata nije racionalna i logična, kažu u vladi, i zalažu se za nastavak dijaloga. Pripremio Enis Zebić.
Prosvjetni sindikati koji štrajkaju 10. listopada objavili su rezultate referenduma na kojem su se sudionici u štrajku očitovali o vladinoj ponudi da im postupno povisi plaću u sljedećih 12 mjeseci za 10,5%. Od preko 55 tisuća nastavnika i profesora u štrajku, 95% zaposlenih u osnovnim školama i 89% zaposlenih u srednjim školama odbilo je vladin prijedlog i ostaju pri zahtjevu da im se koeficijent složenosti posla povisi za 6,11%. Predsjednik nezavisnog sindikata zaposlenika u srednjim školama Hrvatske, Branimir Mihalinec, kaže da odbijanje vladine ponude ima dvoznačnu poruku.
Zaposleni u odgoju obrazovanju žele riješiti pitanje svog statusa kroz izmjenu i povećanje koeficijenata. Zaposleni u obrazovanju ne misle se cjenkati o dodacima na plaću. To je i čvrsta podrška sindikatima u pregovorima da sa takvim zahtjevima idu dalje.
Predsjednica sindikata hrvatskih učitelja Sonja Šprem kazala je da neki župani, načelnici općina vrše pritisak na prosvjetare da prekinu sa štrajkom. Ne radi se samo o novcu, već o vraćanju digniteta struci, kazala je komentirajući odbijanje vladinog prijedloga.
Vlada Republike Hrvatske ovakvim odgovorom mora shvatiti da su ovo u našim učionicama, u našim zbornicama, zaposlenici poistovjetili koeficijent složenosti poslova s koeficijentom dostojanstva. Da je to motiv s kojim smo mi ušli u štrajk.
Reakcija sindikata nije racionalna i logična, kazao je u prvoj reakciji resorni ministar rada i socijalne skrbi Josip Aladrović.
Vi ste mogli vidjeti da smo mi zaista nudili nekoliko puta različite ponude koje ispunjavaju sve financijske zahtjeve, ne da ih ispunjavaju, oni ih premašuju. Međutim, imamo situaciju u kojoj dolazi do plebiscitarnog odbijanja takvih zahtjeva. Ovo nije racionalno i ovo nije logično. Očito je to nezadovoljstvo potaknuto i drugim elementima, a ne samo visinom plaće i materijalnim statusom učitelja, i moramo sjesti razgovarati, iako još jednom napominjem, u ovom slučaju učenici moraju biti na prvom mjestu. Ovaj štrajk traje predugo.
Štrajk u hrvatskim osnovnim i srednjim školama započeo je 10. listopada i danas je 35. dan štrajka. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I za kraj emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U zemljotresu u Albaniji 49 mrtvih. Hrvatska pomoć stigla u Albaniju. Dodik, program reformi nije tajni dokument. Vučić sa zvaničnikom Rusije, Srbija će vojnu neutralnost potvrditi usvajanjem dokumenata. Napad na Londonskom mostu, napadač ubijen. Premijer Malte najavio ostavku zbog slučaja ubijene novinarke. Uskoro nova stranka bivšeg turskog premijera Ahmeta Davutoglu. To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz naš program. Sve aktuelne informacije možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, kao i na Google i Apple podcast aplikacijama. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam ugodan ostatak dana.